Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на отбраната Красимир Каракачанов по повод деня на отворените врати във военната академия, посветен на Борис Дрангов от 30 май.
Какво е значението, господин Каракачанов, първо на Борис Дрангов като за историята на българската армия и за България изобщо?
Полковник Дрангов е легенда. Не само като военен педагог и като командир, но и като революционер, като публицист. Още от курсантските си години полковник Дрангов има статии във военни списания. Един от отличниците на тогавашното военно училище служил в кавалерийския полк в Пловдив, след което се издига в кариерата, участник в две въстания, Горно-Джамайското и Линдеско-Преображенско 1902-1903, началник на школата за запасни офицери в Скопие. Командир, който поколение след това е помнен в войската като човек, който е възпитавал цяло поколение български офицери, които са давали живота си за обединението на България. Борис Дрангов е един от личностите в българската история, макар и не генерал, който, както виждате, малко са военните, които не са генерали и които се помнят във военната история. Един от тези, да не кажа единствен, е полковник Дрангов, който всъщност е произведен посмъртно полковник, той е подполковник по това време.
Има инициативен комитет за издигане на негов паметник тук в...
Крайно време. Неговата памет е била тачена още веднага след убийството му, след смъртта му. Има чешми, Дрангови чешми, има няколко села в България, които носят името Дрангово. Не е само това в Допетрич. За съжаление, в съседна Македония, от която е той и в която, заради която се е сражавал, е забравен, умишлено, тъй като е български военен. Но ще дойде време и там. Родолюбивите българи всяка година на неговия гроб в Скопие, той е погребен в гробищата в Скопие, всяка година на деня на неговата смърт, местните български патриоти отиват и почитат неговата памет. Това показва, че политиката, конюнктурата не могат да изтрият имена като полковник Дрангов. Между другото, дори по времето на комунизма, когато царските генерали бяха отричани, царските военни бяха отричани, войните бяха наричани империалистически. Част от тогавашния елит, които пишеха историята на България, бяха негови възпитаници. Минали са като школници в школата за запасни офицери в Скопие. Като Ефрем Карамфилов, примерно. Писани са още в 60-те, 70-те, 80-те години статии за него. Тоест, това, което той е свършил като военен педагог и като български воин, е останало в съзнанието на българската армия, ще остане и в историята на България.
Господин министър, сега като приехте строя, почувствахте ли пулса на българската армия?
Това не е първото ми приемане на строя. Посетил съм и други поделения. Пулса на българската армия отдавна го усещам. Надявам се този пул да се участи. Защото имаше години, в които мислехме, че няма да го намерим пулса на българската армия. След многото реформи, съкращения в армията, експерименти с армията, пулса на армията никога няма да спре, защото армията, това означава България. Ако говорим за Българската православна църква, че тя е крепила българщината по време на 500 годишното турско робство, то благодарение на българската армия, веднага след освобождението на България, днеска ние сме граждани на свободна и суверенна Република България. Благодарение само и единствено на българската армия.
Министър Каракачанов, в тази връзка и в този контекст, пулса на сухопътните или военно-въздушните сили ще се участи? Достигнахте ли договорност и договорка след КСНС?
Аз още на първия ден, в който стъпих в длъжност, казах, че няма да разделям видовете въоръжени сили. Най-голямата грешка е било винаги, когато се фаворизира един вид въоръжени сили за сметка на друг. Може да се каже, че сухопътните войски много дълго време бяха някакси забравени, да не кажа друга дума. Въпреки, че това е най-многочисленият вид въоръжени сили и в интерес на истината, онзи вид въоръжени сили, на които разчитаме при всякакви ситуации. Сега е много модерно да се говори за тероризма. Според закона за борба с тероризма, въоръжените сили участват при преодоляване на проблеми с тероризма, последствия от терористични актове и така нататък. Кой ще го върши това? Предимно сухопътните сили. Вижте в европейските столици, кой охранява спокойствието и живота на гражданите, наред с полицията, сухопътните сили. Нека си спомним, като има наводнения, като има закъсали в планината, като има природни бедствия, пак сухопътните сили. Така че сухопътните сили не трябва да бъдат забравени. Проектите за модернизацията на армията трябва да се движат успоредно. А не първо да кажем, не по-важен е един или друг проект. Било изтребителът, било кораба. Едновременно трябва да се движат проектите, защото армията е един организъм. Няма как да си добре физически, ако си силен с лявата ръка, ама дясната ръка си инвалид.
Имате ли обаче, господин Каракачанов, пълно единомислие с президента за начина, за реда, по който да бъде модернизирана българската армия?
Ами днеска имаше консенсус по национална сигурност. Не само между мен и президента, но между всички политически сили и управляващи опозиции имаше единомислие. Всъщност темата със сигурността на България е тема, по която няма начин да нямаш единомислие. Разбира се, някои от опозиционните политически формации заявиха, че те не са склонни за вдигане на процента от брутния вътрешен продукт до 2%, толкова бързо, толкова ускорено, но всъщност никой не иска от нас да го правим още този бюджет. Според срещата в Уелс от 2014 се говори за 2% от брутния вътрешен продукт, 1%, който трябва да се достигне до 24-та година. Но не може да се чака 22-та година, за да почнеш да правиш нещо.
Така че има за разминаването между сухопътни войски, авиация?
Не, нямаше никакво разминаване. Мисля, че и двамата след това са дали изявление, от тях изявление са разбрали, че разминаване между премиер и президент нямаше. Ами, аз мисля, че всеки един от нас, ако тръгне да си купува телевизор, хладилник или кола, предпочита разсроченото плащане, защото с по-малки вноски, по-дълго време и някак си по-леко му идва на семейния бюджет. Това е бюджета на държавата.
Ще се стигне ли до прекрояване на бюджета, поне в частта за модернизация на армията, защото вече има една гласувана 4-годишна рамка, поне за военновъздушните, сега за сухопътните ще трябва да намерите пари.
От тези пари, които към момента ги има в наличност, ако се постигне това разсрочване, което се говори като вноски, като средства, които годишно трябва да се отделят, не по 200 и по двата вида, и за самолетите, и за корабите, ще има достатъчно и за сухопътните войски.
Трябва да прекроите и бюджета.
Бюджета
се... Има 4-годишна рамка, в която са записани конкретни параметри.
Това е нещо, което парламента може да направи, не виждам никаква драма в това. Пак казвам, за мен е важно да се движат проектите за трите въоръжени сили едновременно, а не един за сметка на друг.
Това означава ли, че ще искате част от парите за военновъздушните и корабите да отидат за сухопътните?
Това означава, казвам го за трети път и мисля, че няма нужда да го повтарям, докато аз съм министър на отбраната, ще се старая проектите на трите вида въоръжени сили да върват едновременно.
Тоест парите от военновъздушните и парите от корабите?
Мисля, че бех достатъчно. Аз съм други въпроси.
Като заговорихме за пари, онези, които трябваше да бъдат за обновяване материалната база на Црънча и 68 бригада, има ли
разлика? Това са 3 милиона лева. Още преди да посетя специалните сили в Пловдив, това беше преди 2 седмици, разговарях с министър-председател Гласим Борисов и той ме увери, точно това му беха думите, увери момчетата в Пловдив, че парите, които съм обещал за полигона в Стрънча, за казармите, за сградите там, ще бъдат осигурени.
Чакаме.
Сухопътните ще дойдат като начало от тези пари, които ги имаш общи гласували 2 милиарда и 400.
Това са проектите за военновъздушните и от
варианта да включим печатницата.
Брифинг на министъра на отбраната Красимир Каракачанов по повод деня на отворените врати във Военната академия, посветен на Борис Дрангов от 30 май.
Радио К2 от мястото на събитието.